Prezident aparatının rəsmi bildirib ki, Azərbaycanda siyasi islahatların yeni mərhələsi başlayıbdır. Sizcə bu nə dərəcədə realdır?
Yəni, açıq deyim, bu yeni mərhələ hələ ki, neçə illərdir bitib qurtarmır. Biz bunu nəinki prezident aparatının rəsmilərindən, həmçinin ölkə başçısı, yəni prezident tərəfindən də dəfələrlə səsləndirildiyini şahid olmuşam. Xüsusi olaraq da, misal üçün, 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra da belə fikirləri dəfələrlə deyiblər. Hətta siyasi partilər haqqında qanuna dəyişikliklər baş verdikdə də, bu səhv etmirəmsə 2012-ci il olanda da, belə bir mərhələnin başlandığını ifadə etdilər ki, artıq siyasi partilər haqqında qanun dəyişir, partiların maliyyələşməsi başlayacaq və yeni münasibətlər qurulur və həmin münasibətlərin hansı formada davam etdiyini biz gördük. 2013-cü il öncəsi də siyasi partilərlə müəyyən danışıqlar prosesi başlamışdı. Sonra hansı represiyalara məruz qaldı siyasi partilər, bunun şahidi olduq. Onun ardınca vətəndaş cəmiyyətinə qarşı, eyni zamanda bundan paralel media nümayəndələrinə, həmçinin də siyasi məhbus mövzusu xüsusilə qabarmağa başladı. Bu hallar indi də yeni bir mərhələdə sanki təqdim olunur və bu təqdim olunma əslində ehtiyacdan doğan, beynəlxalq tələflərdən irəli gələn çağırışlardır. Amma bu çağırışları hər zaman hakimiyyət, belə deyək, güya ki, bu çağırışları eşitdiyini və buna uyğun da əslində özlərinin ciddi bir siyasi konsepsiyaların olduğunu və buna dair də özləri kimsənin çağırışından asılı olmayaraq belə bir strategiya yerinə yetirdiklərini göstərməyə çalışırlar. Amma biz aydın görürük ki, təcrübə göstərir ki, bu hər zaman sadəcə olaraq bir PR, bir beynəlxalq və daxili rəyi manipulə etmə məqsədindən başqa ciddi bir nəticə ortalığa qoyula bilmir. Təəssüflər olsun ki, hər dönəmdə bir qrup siyasi partiyaları və yaxud da ki, müxalifətdə hesab edilən, özünü müxalif hesab edən siyasi qurumları da bu prosesdə istifadə edə bilirlər və yaxud da ki, onları da bu prosesdə nə yazılır ki, aldada bilirlər.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Ədalət Vəliyev bildirib ki, siyasi sistemin yeni konfiqurasiyası formalaşmaqdadır. Bu nə deməkdir? Yeni konfiqurasiya nədən ibarətdir?
Valla, açıq deyim, mən bununla bağlı da, mən də sual etmişdim əslində. Bunu öz sosial şəbəkə, yəni Facebook səhifəmdən də sual etmişdim ki, bu yeni konfiqurasiya deyərkən hökumət nəyə nəzərdə tutulur? Bəlkə özlərini bu konfiqurasiyada görən siyasi qurumlar, hətta müxalif partiyaları hesab edilənlər aydınlıq gətirsinlər ki, onlar həqiqətən də bu konfiqurasiyadadırlar və bu konfiqurasiyada olmaq nə deməkdir? Bunun fərqliliyi nədən ibarətdir? Bilirsinizmi, yəni, baxın, biz nümunələrdə çox aydın görürük. İstər Prezident İlham Əliyev, istərsə də ayrı-ayrı məmurlar, hətta parlament rəhbərliyi, yeni siyasi konfiqurasiya deyərkən çox sabun kötüyü vasitəsində istifadə etməklə rəy yaratmaq məqsədi daşıyırlar. Amma mahiyyətlə etibarlı reallıqda dəyişən bir şey yoxdur. Yəni, deyirlər ki, misal üçün, parlament rəhbərliyində müxalifət var. Yəni, parlament spikerinin müavini müxalifətdir. Vətəndaş Həmrəyliyin partiyasının təmsilçisini nəzərdə tuturlar. Amma, misal üçün, onunla bağlı takı fakt yoxlar saytı araşdırma aparıb ki, bu adam artıq dördüncü çağırışdır ki, bu prosesdə iştirak edir. Bugünə qədər o, real bir müxalif mövqədən çıxış etməyib. Yəni, müxalifət olmaq nə deməkdir? Bu, sadəcə sözdən ibarət deyil. Müxalifət mövcud hökumətin siyasi kursunu ardıcıl, davamlı tənqid edən bir siyasi düşüncə fərqidir. Amma bu, bütün hallarda istər hökumətin büdcə layihəsini təsdiq etməkdən, istər hökumətin daxili və xarici siyasətini dəstəkləməkdən nəinki tənqid etməyiblər, ümumiyyətlə dəstəkləməkdən çəkib. Eyni hal kimi nümunə kimi təqdim edirlər parlamentin komitələrində rəhbərlər və ya sədr müavinləri müxalifət kimi təmsil edirlər. Hansı ki, o müxalifət adlandırılarının hər biri Azərbaycan hökumətinin siyasətini, xüsusən biz harda görürük, siyasi məhbus mövzusunda, insan haqları mövzusunda, beynəlxalq tənqidlər olanda, daxildə çağırışlar olanda və vətəndaş cəmiyyəti, heç siyasi oponentləri demirəm, vətəndaş cəmiyyəti tənqid edəndə, mediada da bu tənqid yazılar olanda, həmin bu müxalif dırnaq arası partiyalar, hökumətin müxalifət hesab etdiyi partiyalar hökumətin siyasi kursunu dəstəkləyir. Yəni bunları, yəni bu belə deyək də, onların postunda hansısa bir vəzifə dəyişimi yaratmaq, mövqe dəyişimi yaratmaq və yaxud da ki, siyasi politikada, belə deyək də, siyasi diskursun dəyişimini yaratmaq anlamına gəlir. Sadəcə olaraq əvvəli parlamentin üzvü idilər, indi də parlamentdə çaxı komitə sədri idilər və ya sədr malındır. Parlament üzvü olanda bunların müxalifətçiliyi olmayıbsa, komitə sədri və ya parlament sədri mavini olanda bir növ onlara əlavə imtiyaz verəndə hökumət nədən onların müxalifət olsun ki?
Sizin fikrinizcə, ölkədə hazırda real müxalifət hansı siyasi partiyalardır və real müxalifətlə hökumət arasında dialoq mövcuddur mu?
Mən artıq, yəni belə deyim də, mən özümdə belə bir səlahiyyət və yetki hesab etmirəm və bu düzgün də olmaz ki, kimin müxalifət, kimin müxalifət, gerçək müxalifət olmadığını müəyyənləşdirim. Mən sadəcə bayaqlar bir fakta istinad etdim ki, çünki fakt yoxlar saytı konkret parlamentin sədrinin mavini Fəzal İbrahimli ilə bağlı və eyni zamanda parlament komitələrində təmsil olunan müxalifətlə şəxslərin müxalifətçiliyinin konkret siyasi ədəbiyyat, siyasi elmi baxış anlayışına görə müqayisəsini aparmışdı. Bu fakt onu göstərmişdi ki, o parlamentə təmsil olunanların müxalifətçilik anlayışı gerçəkliyi əks etdirmir. Nə belə deyək də, politoloji anlamda, nə siyasi gerçəklik anlamda, yəni cəmiyyətin siyasi tələbləri anlamda. Bu məsələnin bir tərəfi. O baxımdan mən kimisə indi Azərbaycan cəmiyyətində müxalif olub olmadığını müəyyənləşdirmək vəzifəsini üzərində görmürəm. Amma bütün hallarda cəmiyyətə bəllidir ki, real müxalif mövqədən dayananlar hansı qüvvələrdir, real olmayan müxalifət hansılardır. Bəsin, hər kəsə bəllidir. Bütün hallarda isə Azərbaycanda mən hesab etmirəm ki, real müxalifətlə dialoq var. Yəni, hökumətin müxalifətlə real dialoq aparmaq istəyi var. Yəni, bu istəyi olsaydı, hökumət heç bir şərt qoymadan hansı mövzularda dialoq aparmaq istədiyini, hansı məqsəd taşıyıldığını çox açıq göstərərdi. Yəni, indi təqdim oldu ki, bu dialoqdan imtina edənlər var. İstər Xalq Səhvəsi və Milli Şura olsun, istər Müsavat Partiyası olsun, onların bu dialoqdan imtinası ilə bağlı heç bir rəsmi mövqələr yox. Əksinə, dəfələrlə mövqələrində açıq ifadə edilir ki, biz dialoqdan imtina etməmişik. Biz sadəcə olaraq dialoqun formallığından qaçırıq. Gerçək dialoq aparılması üçün gerçək şərtlərin olmasından danışırıq. Və bu gerçək şərtlər olmasında biz prosesdə iştirak etməyə hazır olduqlarında, iradələrin ortada olduğunda göstərir. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, hökumət burada da, yəni bir növ belə deyək də, evzi-evzi oynamaq, belə bir ifadə, obraz bir ifadə etsəm, evzi-evzi oynamağa çalışır. Yəni, parlament seçkilərinin gözləntilərin əksinə baş verməsi, özlərinin suyunu yaratdığı, istər daxildə, istər beynəlxalq aləmdə yaratdığı gözləntiləri alt-üst etməsi və seçkinin ənənəvi qaydada və müasir sosial şəbəkə vasitələrinin göstərdiyi imkanlarının özü də əvvəlki qaydada olmasına rəğmən bunun daha pis formada təqdimatı ciddi belə deyək də neqativ əhval-ruhiyyə yaratdı. Bunun üzərindən beynəlxalq rəydə müəyyən o gözləntiləri yenidən yaratmaq və müəyyən müddətə yenidən çaşdırmaq üçün belə bir ortaya təklif attılar. Güya ki, bunlar siyasi dialoqdan yanadır. Siyasi dialoqdan yana olması üçün ölkənin siyasətini idarə edən tərəflərin iradəsi dəyişməlidir. Bunun üçün ilk öncə ritorikası dəyişməlidir. Oponentlərinə qarşı münasibətdə uyğun, düzgün dil istifadə etməlidir. Kommunikasiyanı düzgün qurmalı. Əgər özünün müxalifətini düşmən obrazına təqdim edirsə, 5-ci kolon adlandırırsa, ünsür adlandırırsa, onu aşağılayıb təhqir edirsə, necə dialoqdan danışmaq olur? Yəni, faktiki olaraq o üsulu istifadə edir ki, hökumət qarşı tərəf ancaq özünü müdafiə etmək məcburiyyətində var. Yəni, sən kimisə üzərinə hücum etməklə dialoq qura bilməzsin.